сол жемістен дәм татқаннан кейін Адам мен Хауа бірден жақсы мен жаманды айыра бастады. Ол Құдайдың тыйымын бұзғанын түсініп, қатты қорқып қалды. Кейін ол екеуі тығылып қалуға тырысты, бірақ Құдай оларды бәрібір тауып алды. Себебі Құдайдан жасырыну мүмкін емес. Ол бізді жаратты, сондықтан ол бізді толық біледі. Адам мен Хауа бағынбады, және Құдай әділетті болғандықтан оларды жазалауына тура келді. Себебі Құдай қасиетті және күнәсіз. Жаза ретінде Құдай Адам мен Хауаны өздері үшін жасаған бақтан қуып жібереді. Енді олары Құдайдан бөлініп қалды және өмірі қиындай бастады. Бірінші жасалған күнәнің зардабы біз үшін өте үлкен. Себебі ол Адам мен Хауаның өмірін мүлдем өзгертіп жіберді. Сол жасалған күнә содан бер әрбір әйел мен еркектің өміріне зардабын тигізді. Адам мен Хауа Құдайға серік болсын деп жаратылған еді. Енді Құдай мен сол екеуін күнә деген нәрсе бөліп жіберді. Жұмақтан қуылғаннан кейін олар өздерін Құдайдан алыстап кеткендей сезінді. Бүгінде адамзат өзін Құдайдан өте алыс сезінеді. Себебі олар Құдайды білмейді. Кейбіреулері тіпті Құдай жоқ дейді. Ишая дейтін пайғамбар баяғы заманда осындай адамдарға былай деген екен:
сендердің кесепаттарың сендерді Құдайдан бөліп жіберді. Күнәлерің үшін ол өз жүзін сендерді естімейін деп бұрып әкетті.
Күнә адам мен Құдайды ғана бөліп қоймайды. Адам мен адамды да бөліп тастады. Бір күні адамның ұлы Қабыл өзінің інісі Абылға қатты ашуланып, оны өлтіріп тастады. Бір күнә көп күнәні туғызды. Адамдар күнәден күнә туғызды. Ашу, қызғаныш, менменсу және басқа жаман нәрселер адам мен адамды бір-бірінен бөліп тастады. Құдайдың еркіне қарсы шыққандықтан адамдар біріне-бірі жау болып қалды. Құдай Адам мен Хауаны күнә жасаған күні сөзсіз өлесіңдер деп ескерткен еді. Осыдан кейін олар көп жыл өлген жоқ. Бірақ Құдайға бағынбаушылық білдіргеннен кейін ақ олар рухани өлімді бастан өткізді. Бұл олардың жаны немесе ақылы өлді деген емес. Жоқ, олар да ойлау қабілеті сақталды, әлі де олар жақсы мен жаманды айыралады, бірақ енді олардың жүректері жамандыққа толады. Сондықтан Құдайға бағынуға қаншама тырысқанмен қолдарынан келмеді. Тіпті ізгі істерінің өзінде жаман пиғылмен жасады. Құдайға енді олар таза жан тәнімен ғибадат қыла алмады. Олар басқаларды пайда ойламай, сүйе алмайтын болды. Рухани өлімнің ең жаман салдары, денелері өлгеннен кейін олар өз күнәлері үшін Құдайдан бөлініп, мәңгі бақи азап тартады.